immunigi contra sensenzajoi. Kiel povas esti haltigata la disvastigio de falsa innovajoi? Psicologoi presentas spezzon de vaccino contra misinformoi. Misinformoi disvastigas kiel infectantoi. Kiel virusoi, ili attacas homoin kai venenigas la politican discurson. La infectanto pri falsa innovajoi trairas la sociain retoin kiel epidemio, ca iniciatas pandemion de malfido. Concerne la serciadon de terapioi, nun psicologoi de la Universitato de Cambridge explicite referenzas al strategioi en la batalo contrau infectai malsanoi. Cune estus grandiosajo, tiel la esploristoi demandas en faca magazino, se la pensado de la homo povus esti protectata per spezzo de vaccino contra la influo de misinformoi. Ili testis tiun concepton, immunizante partoprenanto in de la testo, per etai porzioi da informoi, quasau contra sequai misinformoi. Se oni disponigas alla publico unue mallongain cae laueble concretain eldiroin, ciui enordigas la credindezzon de fonto, tiam tio reductas la convinco povon de falsai eldiroi. La principo de vaccino consistas el tio, veci resistain fortoin, enlasante al organismo etain quantoin da infectanto, compreneble sen risco de dangero che la malsano vere povas manifestigi. Nia ideo estas provoki cognan immun respondon, tiel che ocasas resisto contrau misinformoi. La esploristoi testis la concepton, prenante eldiroin pri la climata shangio, kies existo estas neata, precipe en Usono, de multai homoi. Se la psicologoi alportis alla testantoi, tiun correctan informon lau ciu 97% de la sciencistoi consideras la climatan shangion kiel realajon, tio igis ec scepticuloin ec dubi. Se tiui tamen seque legis la falsain eldiroin de lobia gruppo, lau ciu 31.000 sciencistoi subscribis petizion che la climata shangio estas mensogo, la efico de la vera eldiro de nove forvaporigis. Se la psicologoi unue nutris la testantoin per concisae eldiroi pri la lobia gruppo de ciu originas la mensogo, la bildo shangigis. Nun ancao neantoi ec dubis, cae rifusis cun pli alta probablezzo mensogoin se tiai alvenis ce ili. Ciu tiu procedo nun vere estas prescribebla kiel vaccino? Nu, tio sonas jam suffice kiel malproximajo. Sed la studajo montris de nove. Simple ne sufficias marki misinformoin kiel falsai, porque verai factoi de nove estu convincai. Anstatau tio, eble concrete formulitai avertoi povus helpi geni la epidemian inundon de la falsnovaja viruso.